Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 142 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk kuasa hukum atau pemohon, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perkenan yang mulia. Kami akan memperkenalkan diri, kami dan rekan-rekan kolega kami. Saya sendiri Muhammad Rujito. Kemudian sebelah kiri saya Ibu Ilian Deta Artasari. Kemudian sebelah kanan saya Ibu Chris Sahid B. Sianipar. Kemudian sebelah kanan Bu Kris adalah Bapak Peter Dumano dan Saudara Khairul Abdurrahman. Sedangkan sebelah kiri Ibu Ilian Deta Tasari, Bapak Indra Mulia Budiawan. Begitu yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima penyampaian pokok-pokok permohonan dari permohonan ini, kami dari mahkamah ditugaskan untuk menerima permohonan ini melalui sidang pendahuluan. Oleh karena itu kami bertiga juga sudah membaca permohonan yang diajukan ini. Namun untuk jelasnya hal-hal apa yang memang diinginkan dalam permohonan ini supaya diketahui oleh kami para hakim dan juga mahkamah, juga supaya publik tahu tentang apa sesungguhnya ya pokok-pokok yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara ini, karena permohonan ini sudah dipublish melalui web Mahkamah Konstitusi dan mungkin banyak juga pihak di luar sana mengikuti persidangan ini. Oleh karena itu supaya disampaikan pokok-pokok permohonan dari permohonan ini dan nanti diakhiri dengan penyampaian atau permohonan hal-hal yang diinginkan atau yang dimohonkan melalui petitumnya. Dipersilakan Pak Rujito, siapa yang menyampaikan?
Bismillah. Terima kasih Yang Mulia. Penyampaian pokok-pokok pikiran apa yang kami sampaikan dalam permohonan akan dibacakan oleh Bu Ilian Deta. Kemudian juga untuk petitum nanti akan dibacakan Saudari Chris Sianipar. Kami hanya menyampaikan Yang Mulia sebelum dibacakan pokok-pokok pikiran tersebut bahwa permohonan ini pada dasarnya merupakan refleksi dari kegelisahan ketiga orang klien kami, Saudara Insinyur Sahril Japarin, Saudara Kukuh Kerta Safari ST, dan Saudara Nur Alam, yang menurut pandangan mereka telah diperlakukan secara tidak adil, kurang tepatnya seperti itu ya Yang Mulia, lebih kurang demikian, bahwa dengan diperlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 ini menurut klien kami itu dianggap sebagai suatu penindasan atau perilaku yang tidak adil. Demikian Yang Mulia untuk pendahuluan dan untuk selebihnya kami mohon izin untuk bisa dibacakan oleh Ibu Ilya. Terima kasih. Silakan.
Silakan.
Mohon izin Yang Mulia tidak membacakan secara keseluruhan, hanya poin-poin saja. Alasan-alasan permohonan judicial review ini Yang pertama adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghasilkan kekacauan dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Ada kekacauan dalam pemberian arti pada frasa perbuatan melawan hukum, di mana secara historis frasa tersebut sejak Perpu 24 tahun 1960 dibedakan antara korupsi sebagai perbuatan pidana yang memiliki unsur kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada hukum perdata dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbedaan ini hilang sejak Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971 dan kemudian diteruskan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang PTPK dan penjelasannya. Berikutnya, alasannya adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCIC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCIC UU Nomor 7 tahun 2006. Meski demikian, uraian delik pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum atau tidak melukiskan norma yang mengharuskan terhubungnya kehendak dan niat di antara para pihak yang terkait seperti yang diatur dalam UNCIC tersebut. Alasan permohonan berikutnya adalah pasal 3 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada ketidakpastian hukum di mana penentuan terjadinya suatu perbuatan pidana ditentukan dengan melihat besarnya kerugian negara. Kerugian keuangan negara. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, SEMA 7/2012, yang memberi perluasan makna orang yang dapat dipidana dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU PTKP. Orang akan dipidana dengan Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya melebihi 100 juta rupiah. Dan terpidana akan dihukum dengan pasal 3 UU PTPK kalau kerugian keuangan negaranya tidak mencapai 100 juta rupiah. Lebih lanjut, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya pada pasal 5, berat ringannya hukuman ditentukan oleh kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang memberatkan dan meringankan. Alasan permohonan yang berikutnya adalah frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK dan frasa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi bermuatan substansi yang luas dan lentur karena hanya mengandalkan satu pihak yang diperkaya, yaitu pelaku yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, orang lain atau suatu korporasi, tapi kemudian mengabaikan hubungan atau kaitan lebih lanjut antara pelaku dengan orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya tersebut. Alasan permohonan berikutnya adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU PTPK harus dibatalkan atau paling kurang diberi interpretasi baru dengan mengaitkan pada adanya tindak pidana suap. Kelenturan dan luasannya materi muatan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU PTPK mengingatkan kita tentang betapa karetnya UU nomor 11 garis miring PNPS garis miring tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Siapa saja dapat dijaring dengan UU subversi yang dilakukan oleh pemerintah pada Orde Baru. siapa saja dapat terjaring dengan operasi. Sama halnya dengan praktik hukum dalam pemberantasan korupsi saat ini, di mana siapa saja dapat dihukum dengan ketentuan ini dan ditabelkan sebagai koruptor. Sekalipun pelakunya, pegawai negara atau penyelenggara negara, tidak mendapatkan keuntungan atau kekayaan sepeser pun dari tindakan korupsi yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya, dan juga tidak menerima suap dalam bentuk apapun dari orang lain atau korporasi. Alasan berikutnya, frasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU PTPK berikut penjelasannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Berikutnya petitum akan disampaikan oleh rekan Grace.
Mohon izin untuk membacakan petitum yang mulia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, menyatakan pasal 2 ayat 2 berikut penjelasannya, pasal 4 berikut penjelasannya, dan frasa pasal 2, pasal 3 dalam pasal 15, pasal 16, serta pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara nomor 140 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara nomor 3874 dan frasa pasal 2, pasal 3, pasal 4 dalam materi muatan pasal 37A ayat 3 dan dalam pasal 38B berikut penjelasannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 13 dengan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan keempat, memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan atau menjatuhkan putusan alternatif yaitu pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara nomor 140 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan. Ketiga, menyatakan frasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara nomor 140 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan. Dan keempat, menyatakan frasa yang merugikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam lembaran negara nomor 140 tahun 1999 dan tambahan lembaran negara nomor 3874 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan kelima, memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penasihatan dari Majelis Hakim, dimulai dari Yang Mulia Prof. Penny, di persidangan Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua dan anggota panel Bapak Yang Mulia Pak Arsul Sani. Para kuasa pemohon, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari saya. Silakan nanti kalau mau digunakan, karena semuanya menjadi hak dari para prinsipal dan kuasa pemohon ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perihal dulu, ya perihal yang kecil-kecil dulu ya. Perihal ini tolong nanti dirapikan, karena ini kan kaitannya adalah dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, tetapi kemudian bersentuhan juga dengan kemudian pasal-pasal lain, mungkin dampaknya dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu. Karena perhitungnya kan ada yang pemaknaan, ada yang kemudian dihilangkan. Ini tolong nanti dirapikan, dilengkapi ya, termasuk Undang-Undang 20 2001-nya juga. Jadi tidak hanya di dalam Undang-Undang 31 99. Itu tolong nanti dicek lagi. Selanjutnya kalau soal kewenangan mahkamah, ada hal yang perlu saya tekankan di sini, yaitu kutipan. Saya menyebutnya bukan undang-undang PTKP ya, tapi biasanya undang-undang tipikor, kebiasaan begitu ya. Lebih kayaknya lebih familiar kalau menyebut tipikor gitu ya. Tapi terserah lah kalau pemohon lebih suka PTKP. Tapi menurut saya kok lebih enak kalau penyebutannya kok tipikor gitu ya. Lebih hangat gitu kesannya itu ya. Lebih langsung nancep gitu loh, oh tipikor gitu. Yang pertama adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini kan sudah dimaknai oleh, sudah dibatalkan oleh MK, kata dapat. Tolong kata dapatnya jangan dimunculkan lagi di sini, ya dipakailah berdasarkan pemaknaan dari MK, ditambahkan nanti ya. Penjelasan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sebagaimana telah dibatalkan atau telah diputuskan oleh mahkamah dengan amar gitu ya. Amarnya itu kan suka dapatnya sudah tidak ada lagi di situ. Nah, itu kemudian disesuaikan. Yang berikutnya adalah ini teknis saja. Terkait dengan halaman 5, ini kan sebetulnya pernyataan pembuka ini enggak lazim ya. Karena di dalam sistematika pengajuan permohonan pengujian undang-undang di MK itu sederhana sebenarnya. Pertama kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, posita dan petitum. Pernyataan pembuka itu tidak perlu ada. Kalau memang esensinya itu penting berkaitan dengan posita, ya silakan dimasukkan di posita. Kalau kaitan dengan legal standing, ya silakan saja. Dipilih saja mana yang lebih pas di situ ya, untuk esensi dari pernyataan pembuka di halaman 5 itu ya. Jadi itu tidak perlu ada. Kemudian, ini panjang sekali nih, sampai ke halaman 11 itu ya, pembukanya itu. Kemudian yang berikutnya soal nebis ini demini. Ini juga panjang sekali nih, sampai halaman 28 ini ya. Ini tolong kalau bisa begini, persoalan yang terkait dengan bahwa ini bisa diajukan kembali atau tidak berdasarkan pasal 60 Undang-Undang MK atau pasal 78 dan pasal 78 PMK 2 2001 ya. Itu sebetulnya poinnya sederhana. Pertama menyangkut batu ujinya atau dasar pengujiannya berbeda atau tidak, dan kedua atau kemudian alasan permohonannya. Kalau dilihat tadi sebetulnya simpelnya saya juga bisa menangkap poin-poinnya yang menjadi pembeda itu adalah satu, ada ketidakjelasan mengenai pemaknaan merugikan keuangan negara termasuk ada atau kemudian perekonomian negara itu yang kemudian Anda merasa bahwa itu menjadi salah satu pembeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Ditambah juga ada ketidakjelasan cara menghitung bagaimana kerugian keuangan negara itu muncul sehingga ada kelonggaran di situ itu tanpa, menurut Anda, tanpa ada BPK diikutsertakan di situ. Itu salah satu poin yang kelihatannya menjadi pembeda. Kemudian yang lainnya di sini yang berkaitan dengan unsur yang menyangkut soal pemohon itu sebetulnya terduplikasi dia. Jadi dia ada tumpang tindih dengan yang di bagian kedudukan hukum di situ. Jadi ini sebetulnya lebih simpel, bisa dibikin lebih simpel. Jadi yang tadi dari halaman 11 sampai halaman 28 ini bisa hanya berapa halaman saja lebih simpel, poinnya dapat ya. Yang intinya adalah memang ada perbedaan di situ dengan putusan-putusan sebelumnya ya. Terutama menyangkut mungkin lebih tepatnya mungkin alasan di sini yang membedakannya. Kalau batu uji saya lihat hampir ada yang sama dengan yang sebelumnya ya. Tolong nanti diperbaiki yang ini karena ini tumpang tindih saya lihat dengan uraian di bagian kedudukan hukum pada akhirnya. Diulang-ulang lagi soal apa namanya pemohon 1, 2, 3-nya itu ya, ya menyangkut kerugiannya. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan kedudukan hukum. Nah, ini kedudukan hukum mungkin yang tadi di bagian yang dimasukkan di nebis itu ya menyangkut soal kerugian dari apa pemohon yang pertama itu kan menyangkut apa namanya tidak di, dia tidak merasa diuntungkan dan diperkaya seperti yang didakwakan itu kemudian tapi terkena ya putusan dan telah dipidana 8 tahun itu seperti hanya sebagai pembuka saja sebetulnya. Ini kasus konkretnya tiga prinsipal saudara itu hanya pembuka saja untuk apa namanya menuju kepada uraian kerugian hak konsesionalnya. Jadi supaya tidak ada pengulangan saja di situ ya. Begitu juga dengan pemohon 2 ini juga tim leader dari isu sosial lingkungannya juga terkena ya. Ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 3 itu termasuk juga pemohon 3. Jadi pembukanya tidak perlu panjang sekali, kita sudah paham karena tidak mengadili kasus konkret tetapi melihat konsilitas norma yang kita uji di sini. Jadi tolong nanti lebih disimpelkan, disimplifikasi soal pembuka apa namanya kasus konkret sebagai pintu masuk aja atau pembuka menuju ke uraian legal standing. Yang penting itu kemudian berkaitan dengan apa namanya uraian kualifikasi pemohon saudara dengan prinsip apa prinsipal saudara yang terkait dengan dia sebagai dirut dan sebagainya itu ya. Itu apa namanya dia dia perseorangan atau posisinya perseorangan sekarang mestinya ya sudah perseorangan warga negara Indonesia bukan lagi mewakili apa namanya badan hukumnya. Nah itu nanti dibuktikan dengan KTP dan sebagainya seperti biasanya. Yang terpenting setelah itu adalah setelah kualifikasinya dia sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memang kena kasus konkret itu kemudian dilanjutkan dengan kerugian hak konsesionalnya uraian itu. Ya uraian itu memang belum ada di sini. Yang menyangkut soal uraian kerugian hak konsesionalnya itu. Walaupun kasus konkret ya pasti kita bisa paham ya. Tetapi uraian sebagaimana yang sudah disebutkan di sini ada 5 kriteria itu, ya kelimanya itu tolonglah diuraikan ya. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kalau di sini disebutkan pasal 8D ayat 1, 8G ayat 1 apakah itu memang sama dengan batu uji? Silakan saja kalau sama ya. Kemudian bagaimana kemudian kerugian itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan seterusnya dari kelima syarat yang ada di dalam kerugian hak konsesional itu yang belum tampak diuraikan di dalam permohonan ini ya. Jadi itu lebih simpel nanti. Setelah itu barulah saudara masuk ke hal yang menyangkut soal posita ya, positanya ini. Lah di sini positanya ini juga masih bicara kasus konkret juga di sini. Kasus konkret yang dapat dialami oleh tiga prinsipal itu. Kalau bisa lebih di apa namanya kasus konkretnya lebih banyak dikurangi tapi diposisikan di bagian legal standing tapi disitulah uraian yang penting menyangkut pertentangannya dengan pasal 28D ayat 1 dengan alasan yang sudah gunakan sebagai ciri pembedanya dengan perkara sebelumnya itu ya dengan alasan yang sudah gunakan sebagai ciri pembedanya itu. Kemudian apa? Kemudian pertentangannya dengan apa namanya kepastian hukum yang adil di situ. Termasuk kemudian dengan pasal 28G ayat 1. Ya, ini uraian yang ini yang perlu kemudian lebih dispesifikkan di dalam uraian soal alasan-alasan permohonan atau posita itu, ya. Lah ini yang saya lihat mungkin ada uraian yang apa namanya yang masuk tetapi sistematikanya saja tidak setusun tidak sistematis karena lebih kemudian menguraikan pada kasus konkretnya di situ ya. Itu yang perlu di apa namanya dipertekan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam uraian bagian posita ini justru yang terpenting adalah bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan. Andai kata kemudian pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ya ini kan sudah banyak permohonan soal ini ya. Kalau yang sudah minta ini di dalam petitumnya itu kan yang pertama ada yang petitum yang ini kan alternatif yang saudara minta ya. Petitum yang pertama itu dihabiskan seperti itu. Itu saudara tolong dibuatkan juga kepada kami ya. Tolong Anda bantu juga kami ini kemudian untuk diberikan apa penguatan untuk bisa meyakinkan bahwa memang kemudian ini tidak berdampak. Kalau dalam bahasanya Prof. Muladi almarhum itu malah perse ini sebetulnya. Nah, kalau sudah kejahatan yang luar biasa, apalagi di dalam penanganannya juga di dalam penjelasan undang-undang dikatakan harus dengan luar biasa. Nah, itu gimana kemudian dampak yang ditimbulkan ketika misalnya alternatif yang pertama digunakan hilang sama sekali. Walaupun saudara sudah menyebutkan ada pasal 15, 16, 17. Nah, itu uraian di dalam apa namanya positanya itu ya harus bisa menguraikan soal itu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pemaknaan itu. Ya, ini kan sudah alternatif nih, ada pemaknaannya yang apa namanya dan atau menjatuhkan alternatif putusannya dengan pemaknaan itu. Lah ini juga saudara kaitkan dengan dampak ketika ini dijadikan rujukan pada pasal-pasal yang lainnya. Itu. Ya, kita paham apa yang saudara sampaikan di sini ya tuh. Artinya begitu Anda menganggap begitu karetnya norma ini gitu loh. Sehingga mudah bisa mengenakan tanpa orang merasa ada keuntungannya diperoleh atau terperkayakan dengan perkara itu ya, bahkan tidak ada kerugian di situ, tapi kok bisa terkena itu walaupun sudah ada perma maupun sema di situ. Nah, tapi kok kenapa kemudian muncul dengan mudah itu anggapan dari pemohon gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian ini dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan berkenaan dengan norma pasal-pasal lain yang merujuk kepada pasal 2 dan pasal 3 itu. Karena ini nanti kaitannya adalah jangan sampai kemudian ini misalnya kemudian dimaknai atau dikabulkan ternyata justru menimbulkan persoalan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang justru mungkin melemah atau kemudian malah indeks korupsi kita malah menurun seperti itu. Lah, silakan Anda tambahkan uraian-uraian yang bisa meyakinkan MK di luar apa yang sudah diputuskan oleh MK dalam putusan-putusan sebelumnya. Ya, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih.
Baik, Prof. Terima kasih. Dilanjut Yang Mulia, Bapak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel yang sekaligus juga Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Dr. Soehartoyo, Yang Mulia Anggota Panel Profesor Reni Nurpaningsih dan yang saya hormati kuasa para pemohon. Saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurpaningsih. Ya. Nah, saya kira secara umum dulu bahwa permohonan di Mahkamah Konstitusi itu memang agak berbeda dengan di peradilan umum, ya, di mana bentuk bakunya kan kalau di peradilan umum tidak ditekankan, ya, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Tetapi di Mahkamah Konstitusi ini kan memang formalitas permohonan ini juga ditekankan dan itu saya kira ada baiknya ya para kuasa pemohon ini melihat kembali karena kami juga yang tiap hari ada di sini juga selalu melihat kembali ke peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang PMK 2 2021 terutama pasal 10 ayat 2 ya. Tadi sudah disampaikan tentang sistematika permohonan. Nah, kami berharap ya permohonan itu mengikuti sistematika yang ada di sana ya. Kalaupun ada katakanlah pernyataan pembuka dan segala macam substansinya bisa dimasukkan ke dalam posita permohonan. Itu secara umum. Yang kedua, saya menegaskan kembali juga karena paling tidak dua dari sejumlah pasal yang diujikan, yakni pasal 2 ayat 1 dan kemudian pasal 3 ini pernah diputus dan dikabulkan permohonannya dengan hilangnya kata dapat, maka tentu sekali lagi kemudian istilah standar yang dipergunakan adalah misalnya melakukan pengujian terhadap norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 1999 sebagaimana telah dimaknai atau sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus itu adalah nomor 25 PUU 14 Romawi 2016 ya. Nah, karena itu maka yang diujikan itu nanti kutipan pasalnya itu bukan pasal asli sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Tapi bunyi pasal yang sudah diberi pemaknaan, ya, yang sudah dirumuskan dalam putusan itu, ya. Jadi kata dapatnya harus hilang kemudian, karena ini pernah diputus, ya. Nah, itu yang secara umum. Yang kedua juga yang umum, ini kan para pemohon menggunakan landasan pengujian dengan tiga pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28G ayat 1. Nah, ini supaya sistematis, supaya lebih meyakinkan, sebab pada akhirnya kan nanti bukan kami bertiga yang memutuskan permohonan ini lanjut tidak lanjut, ya, dan seterusnya itu, tetapi rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi atau setidak-tidaknya 7. Nah, ini lebih baik karena Anda menggunakan tiga landasan pengujian, maka di dalam alasan permohonan posita ini masing-masing diuraikan. Kenapa sih pasal-pasal, pasal 2, pasal 3, dan sebagainya itu bertentangan dengan pasal 24 ayat 1. Itu satu bagian sendiri. Kemudian kenapa sih pasal 2, pasal 3, dan sebagainya itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Dan juga seterusnya pasal 28G ayat 1. Jadi itu kewajiban pemohon untuk menguraikan, bukan kami yang harus memikirkannya. Kami memikirkan apa yang diargumentasikan oleh pemohon, ya, terkait dengan bertentangannya, ya, atau inkonstitusionalnya pasal 2, pasal 3, ayat 1, pasal 3, dan seterusnya itu dengan masing-masing pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Itu saya kira lebih bagi para hakim di sini lebih penting, bukannya yang kemudian yang ada ini menjadi tidak penting, ketimbang doktrin-doktrin dan rujukan yang diambil dari luar negeri, boleh itu dicantumkan. Tetapi yang paling penting adalah menunjukkan di mana letak pertentangannya, ya, pasal yang diuji dengan landasan pengujiannya. Ya. Ambil contoh lah. Kenapa sih kok pasal 2 dan pasal 3 itu bertentangan dengan pasal 24 ayat 1? Pasal 24 ayat 1 itu kan mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di mana itu letak pertentangannya? Dengan apakah ini bertentangan dengan itu tadi, peradilan guna menegakkan hukum atau dan keadilannya, atau di mana? Itulah yang saya kira harus disampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ya, memang saya lihat, ya, di kewenangan mahkamah, ya, sudah jelas, sudah cukup jelas, ya. Kemudian di bagian kedudukan hukum para pemohon ini, saya kira ada baiknya juga, ini nanti bisa dilihat di contoh-contoh putusan mahkamah atau di permohonan yang lain. Kan kalau di putusan mahkamah itu kan biasanya ada bagian duduk perkara, itu yang mengutip seluruh permohonan. Ya. Ini bisa dilihat juga rujukan kepada putusan-putusan MK, ya, yang menjelaskan tentang parameter kerugian konstitusional seorang atau masing-masing pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sekira ada baiknya itu dirujuk juga. Yang berikutnya saya mencatat memang dalam permohonan ini saudara kuasa pemohon juga sudah mencoba menunjukkan perbedaan ya, paling tidak perbedaan alasan dengan permohonan-permohonan terdahulu yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam catatan saya memang paling tidak terkait dengan pasal 2 dan 3 itu ada 12 permohonan yang pernah diputus dengan berbagai putusan. Nah, ini saya kira para pemohon ya, kan baru menguraikan beberapa putusan MK. Nah ini ada baiknya, ini juga dalam uraiannya dikuatkan ya, hal-hal yang terkait dengan frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan frasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan putusan MK. Ya. Nah yang berikutnya lagi saya kira, ini paling enggak catatan saya yang terakhir, kan saya lihat kalau di dalam, paling enggak di bagian kewenangan, ini di halaman 4, angka 6, ini kan disampaikan bahwa objek pengujian material yang diajukan para pemohon itu adalah materi muatan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang 20/2021, karena kalau Undang-Undang PTPK ini yang mana ini? Apakah merujuk pada yang 99 atau yang 2001 ini tahunnya? Ya. Nah, tapi kalau saya lihat dalam petitum permohonan, ya, ini kan yang diminta kan bukan hanya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, ya, tapi pasal-pasal lainnya juga diminta, ya, terkait dengan bahkan pasal 4, ya. Nah ini agar disesuaikan ya antara pernyataan tentang objek pasal yang diujikan ya dengan seluruh pasal yang ada di petitum ya. Kan ini kalau di petitum kan yang ada yang minta dinyatakan bertentangan kan pasal 2 ayat 1, pasal 3, tetapi juga di sini juga ada diminta juga pasal 2 ayat 2 berikut penjelasannya, pasal 4 berikut penjelasannya ya. Kemudian juga frasa pasal 2, pasal 3 dalam pasal 15, pasal 16 serta pasal 17 Undang-Undang 31 tahun 1999. Padahal tadi di dalam bagian kewenangan mahkamah itu hanya dikatakan bahwa objek permohonan pengujiannya hanyalah materi muatan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi ini mohon disesuaikan lah. Pokoknya apa yang dimohon dalam petitum itu ya seluruh pasal ya itulah yang kan yang menjadi objek pengujian. Apa objek dari pasal yang diuji. Ya. Nah, karena itu ya ini juga di dalam posita permohonan nanti uraiannya juga saya kira juga harus demikian mencerminkan keseluruhan pasal yang dimohon. Saya kira hanya itu yang mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih yang mulia. Itu ya Bapak sekalian, para kuasa. Prinsipal enggak ada yang hadir ya? Tidak ada. Baik. Nanti supaya dipertimbangkan, boleh dipakai untuk substansi perbaikan juga boleh tidak, karena ini sifatnya hanya penasihatan yang tidak mengikat. Kemudian termasuk tadi yang belum disinggung berkaitan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan legal standing, nanti supaya dicermati apakah para pemohon ini kerugiannya faktual atau aktual atau potensial, karena ini sudah menjalani persidangan-persidangan, bahkan sudah ada yang sudah diputus perkaranya. Kemudian yang perlu saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu semua, ini kan pemohon atau para pemohon ini mendalilkan bahwa terkait dengan petitum yang pertama ini, yang supaya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini dinyatakan inkonstitusional termasuk pasal-pasal berikutnya ini, tolong kami diberikan argumentasi yang kuat. Bagaimana kalau ini nanti sampai diakomodir oleh MK, apakah kemudian tidak terjadi kekosongan hukum? Meskipun di dalam permohonan ini juga sudah diuraikan bahwa sudah ada pasal 603 dan 604 yang diakui juga bahwa akan berlaku di 2 Januari 2023. Nah, oleh karena itu 2026 nanti sebenarnya. Meskipun diundangkan di 2 Januari 2023. Karena baru berlaku 2 tahun kemudian ya, 2022. 3 tahun, jadi 2026. Nah, artinya selama 3 tahun ini seperti apa? Meskipun belum tentu juga dikabulkan, tapi bagi sebuah permohonan yang baik, yang memenuhi kaedah-kaedah yang ideal, kan seharusnya kami diberi pandangan yang argumentatif, bagaimana kemudian sekian waktu 3 tahun itu bisa di-cover dengan tidak adanya kekosongan hukum itu. Kemudian argumen yang harus dijelaskan juga Bapak Ibu, di pasal 603 dan 604 ini juga masih melekat unsur-unsur yang Bapak Ibu sekalian hari ini mohonkan inkonstitusional. Sebenarnya kalaupun mau ditunggu, masih ada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga, kemudian juga tidak ada itu di challenge dengan tindak pidana tertentu termasuk penyuapan. Masih sifatnya umum dan kemudian juga harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu unsur-unsur fundamental yang ada di pasal 603 dan 604. Kalau bapak-bapak setuju atau ibu-ibu setuju, karena ini kan kemudian tadi mengkomper dengan adanya pasal 603 dan 604 itu. Itu. Nah, tolong nanti kami diberikan argumentasi kalau petitum yang pertama ini diakomodir, apakah tidak terjadi kekosongan-kekosongan seperti itu. Nah, kemudian kalau mengikuti petitum yang berikutnya, yang alternatif, Bapak sekalian, juga mohon kami diberikan pandangan atau argumentasi yang kuat bahwa kalau pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 itu kemudian minta dikaitkan dengan penyuapan. Nah, apakah ini juga kemudian tidak mempersempit norma ini sendiri? Karena kan core-nya korupsi yang semula ada berapa puluh jenis atau kategori, kemudian dikerucutkan menjadi 7, seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi yang selama ini sudah menjadi buku sakunya KPK, bahkan itu kemudian kan tereliminir karena kemudian hanya meninggalkan salah satu unsur penyuapan saja. Nah, ini tolong nanti kami diberi argumentasi itu. Jangan kemudian ibu bapak sekalian karena sedang mewakili kepentingan prinsipal yang sedang kena kasus hukum seperti ini, kemudian seolah-olah kok normanya ini yang kemudian tidak bisa mengcover apa yang sebenarnya dialami oleh prinsipal-prinsipal ibu bapak sekalian. Padahal ini kan norma umum yang memang kalau dikaitkan dengan paradigma korupsi yang semula bahwa ini ada irisan dengan extraordinary itu semula, historicalnya kan begitu ibu bapak sekalian. Nah, sejauh mana relevansinya hari ini, apakah itu masih relevan apa tidak? Bahkan statu rumah juga pun pernah mengakui bahwa tindak pidana kejahatan besar, berat yang masuk pada kategori statuta rumah itu bisa dipersamakan dengan tindak pidana korupsi. tingkat bobot maupun bobotnya lah kejahatan, berat kejahatannya itu. Nah, artinya tidak regional maupun lokal kan, artinya pengakuan seperti itu bahkan sudah di level internasional. Nah, bagaimana relevansinya di hari ini, konteks kekinian, apakah memang harus sudah bergeser paradigma di dalam menjemput tindak pidana korupsi yang memang sampai hari ini modus maupun variannya memang semakin kompleks dan memang justru harus diantisipasi dengan penanganan-penanganan yang extraordinary juga. Apakah masih relevan itu? Nanti Bapak sekalian kalau memang itu sudah harus ditinggalkan karena ada alasan-alasan tertentu, silakan kami diberikan pandangan juga supaya kami juga kemudian bisa memahami bahwa permohonan ini memang ada rasio legisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, kalau mengikuti petitum yang alternatif, kemudian unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini dihilangkan, bagaimana nanti benturannya dengan tindak pidana umum? Karena ciri utama daripada tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian itu. Kalau ini kemudian Bapak Ibu minta dinyatakan hilang, inkonstitusional, ini sama juga dengan tindak pidana umum. Karena antar privat pun bisa kemudian dibidik dengan tindak pidana ini, korupsi. Nah, itu kemudian kan bisa menjadi apa? Confuse, overlapping dan confuse ya. Oleh karena itu untuk menghindari tolong kami diberikan pandangan-pandangan di mungkin ada asas doktrin, teori apa yang bisa kemudian menguatkan argumentasi-argumentasi permohonan ini. Kemudian yang terakhir dari saya mungkin nanti kami diberikan penguatan juga apa sebenarnya yang dianu ya, kembali ke petitum yang minta dinyatakan dihilangkan bukan yang alternatif. Ini untuk pada yang pasal 2 ayat 2, pasal 2, 3, 4, 37A, ayat 3, 8B, ayat 3, dan seterusnya ini juga diberikan argumentasi kepada mahkamah. Apakah ini karena sebagai konsekuensi logis daripada dinyatakan inkonstitusionalnya ayat pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3, itu kemudian berdampak pada pasal-pasal yang berikutnya. Ini kemudian serta-merta dimintakan inkonstitusional ataukah ini sebenarnya punya argumen sendiri yang juga minta dinyatakan inkonstitusional. Jadi ada dua rumah besar di petitum yang pokok yang bukan yang alternatif. Itu yang kami dari para hakim sampaikan Bapak sekalian. Berapa ini cukup? Ada yang sampaikan, Bapak Ibu?
Terima kasih atas nasihat yang diberikan Yang Mulia. Kami tentu saja akan mempelajari dan akan melakukan perbaikan. Insya Allah kami dalam waktu dekat akan menyampaikan kembali permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, nanti Bapak sekalian seandainya ada yang tidak jelas dengan penasihatan tadi, sekiranya memang penasihatan tadi akan dipedomani, bisa melihat risalah sidang karena kami langsung secara teknologi tercover di dalam sebuah risalah yang secara detail setiap apa yang diucapkan oleh kita semua baik hakim maupun para pihak di persidangan itu langsung muncul di dalam risalah persidangan yang akan muncul 1-2 jam setelah persidangan ini seharusnya sekiranya tidak ada gangguan teknis ya.
Risalah muncul langsung kan? Ada waktu sih paling lambat kan 1x24 jam.
Paling lambat 1x24 jam. Tapi kan ini masa perbaikan yang kami tawarkan sangat lama 14 hari hingga hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Pukul tidak ada jamnya. Jadi perbaikan selambat-lambatnya bisa disampaikan hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di hari kerja. Atau kalau memang sebelum batas waktu itu sudah bisa diselesaikan perbaikannya dan diserahkan kepada mahkamah, nanti mahkamah akan menjadwalkan sidang untuk perbaikan bisa lebih cepat. Jelas, Bapak sekalian? Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,